Koncom zimy v 17. roku môjho života mama usúdila, že trpím depresiami. Zrejme preto, lebo som prakticky nevychádzala z domu, trávila veľa času v posteli, dokola si čítala tú istú knihu, jedla zriedka a dosť podstatnú časť voľného času venovala premýšľaniu o smrti. Prečítajte si akýkoľvek leták alebo webovku o rakovine a všade sa dozviete, že depresie sú vedľajším príznakom ochorenia. V skutočnosti však depresie nie sú vedľajším príznakom rakoviny, ale vedľajším príznakom zomierania. Aj rakovina je vedľajším príznakom zomierania. Ako takmer všetko, veď čo si budeme navrávať. Lenže mama si myslela, že by som sa mala liečiť, tak ma vzala za mojim obvodiakom Jimom, ktorý bez zaváhania potvrdil jej dohady, že som až po uši v ochromujúcej a totálne klinickej depresii a preto by som mala začať užívať ďalšie lieky a raz týždenne chodiť na stretnutia podpornej skupiny. Jej premenlivé zloženie tvorili účastníci v rozličných štádiach nádorovej nepohody. Prečo bolo premenlivé? Vedľajší príznak zomierania. Podporná skupina bola, pravdaže, hotové depresívne peklo. Stretávali sme sa každú stredu v suteréne kamenného kostola episkopálnej cirkvi s krížovým pôdorysom. Sedeli sme v kruhu v strede toho kríža, rovno na mieste, kde by sa stretli drevené klady tam, kde by Ježiš mal srdce. Uvedomila som si to preto, lebo Patrik, vedúci podpornej skupiny, ktorý ako jediný v miestnosti mal vyše 18, rozprával o Ježišovom srdci na každom pondiatom stretnutí, táral o tom, ako my, mladí bojovníci s rakovinou, sedíme priamo uprostred posvetného Ježišovho srdca a blá blá blá. V Ježišovom srdci to prebiehalo vždy rovnako. Nás 6, 7 či 10 vošlo dnu po svojich alebo na kolieskovom kresle. Hneď sme sa vrhli na neveľký výber sušienok a malinoviek, potom sme si posadali do kruhu dôvery a vári po tisíci raz sme si vypočuli Patrikov zúfalo depresívny životný príbeh. Ako mu našli rakovinu na vajciach a všetci si mysleli, že zomrie, ale on nezomrel a tak tu teraz sedí s nami v suteréne kostola 137. najkrajšieho mesta v Amerike, že teraz už je dospelý, rozvedený, závislý od počítačových hier a takmer bez jediného priateľa. Živí sa tým, že zneužíva svoju rakovinovú minulosť, pomaly sa prepracúva k vysokoškolskému titulu, hoci si ním nejako nezmení vyhliadky na lepšie zamestnanie a rovnako ako my ostatní čaká, kedy mu priniesie úľavu Damoklov meč, ktorému len ochlb unikol pred rokmi, keď mu rakovina vzala obe gule a nechala mu to, čo môže len najzhovievavejší idealista nazývať životom. A možno sa šťastie nausmeje aj na vás. Potom sme sa predstavovali. Meno, vek, diagnóza. A ešte ako sa dnes máme. Volám sa Hazel. Povedala som, keď prišiel rad na mňa. Mám 16. Najprv som mala rakovinu štítnej žľazy, ale potom mi v plnej parade napochodovala aj do plúc a tam sa utaborila. Inak sa mám fajn. Keď sme sa dostali na koniec kruhu, Patrik sa nás za každým spýtal, či sa nechceme o niečo podeliť. Vtedy vypukol hotový ohňostroj solidárnosti, jeden cez druhého rozprávali o bojoch, bitkách, víťazstvách, zmenšovaní nádoru a testoch. Aby som Patrikovi nekrivdila, dovolil nám rozprávať aj o zomieraní. Ibaže väčšina nezomierala, dožijú sa dospelosti tak, ako Patrik. Vnášalo to do našich stretnutí ducha súťaživosti, každý chcel zvíťaziť nielen nad rakovinou, ale aj nad ostatnými v miestnosti. Viem, že to bude znieť zvláštne, ale pochopte, keď vám povedia, že máte, čo ja viem, 20% nádej, že prežijete nasledujúcich 5 rokov, hneď začnete rátať a uvedomíte si, že ste jeden z piatich. A tak sa rozhliadnete a pomyslíte si, čo by si pomyslel každý zdravý človek. 4 z týchto cintlaviek prežijem. Jediným svetlým bodom na celej podpornej skupine bol Isaac, vychudnutý chalan s pretiahnutou tvárou a plavou ofinou prehodenou cez oko. Išlo práve o to oko. Objavili mu nejakú neuveriteľne vzácnu rakovinu očí. Keď bol malý, jednomu vyoperovali a teraz nosil okuliare s takými hrubými sklami, že za nimi obe oči, ozajstné aj sklenené, vyzerali abnormálne veľké, ako by ani nemal hlavu, iba jednu ozajstnú a jednu umelú očnú guľu. Z toho, čo som pochopila, keď sa Isaac naveľa zdôveril skupine, v dôsledku opätovného výskytu rakoviny sa už aj zdravé oko dostalo do ohrozenia života. S Isaacom sme sa dorozumievali takmer výhradne vzdychmi. Vždy, keď niekto začal o protirakovinovej diete, alebo šňupanie rozomletých žraločích plutiev, alebo niečom podobnom, pozrel na mňa a sotva počuteľne si vzdychol. Odpovedala som nebadateľným pokrútením hlavy a výdychom. Na stretnutiach podpornej skupiny sa mi teda nepáčilo od úplného začiatku a po niekoľkých týždňoch sa mi otváral nožik vo vrecku, len čo som o nich začula. V stredu, keď som sa zoznámila s Augustom Watersom, som sa stávala na zadné, ako sa len dalo, len aby som tam nemusela ísť. Sedeli sme s mamou na gauči a sledovali sme tretiu časť 20-hodinového maratónu minulej série súťaže Amerika hľadá top modelku, ktorú uznávam, už som videla. Ale čo tam potom? Ja. Odmietam chodiť do podpornej skupiny. Mama. Nezáujem o činnosti jedným z príznakov depresie. Ja. Prosím ťa, nechaj ma pozerať sa na top modelku. Aj to je činnosť. Mama. Televízia je nečinnosť. Ja. Oh, mama, prosím ťa. Mama. Hazel, si dospievajúce dievča. Už nie si malé decko. Musíš si nájsť priateľov, chodiť von a žiť si po svojom. Ak chceš, aby som žila ako dospievajúce dievča, neposielaj ma do podpornej skupiny. Zožeň mi falošné občiansky, aby som mohla chodiť na koncerty, piť vodku a brať trávu. Mama. Keď už, tak tráva sa neberie. Ja. Vidíš, presne také veci by som vedela, keby som mala falošný občiansky. Mama. Ideš na stretnutie podpornej skupiny. Ja. Grrr. Mama. Hazel, zaslúžiš si žiť. Ďalej som sa už nehádala, hoci som nevedela, ako mi účasť v podpornej skupine pomôže žiť. Napokon som si aspoň vymodlíkala možnosť nakrútiť si zvyšných pol druhá hodiny AHT, o ktoré prídem. Chodila som na stretnutia podpornej skupiny z toho istého dôvodu, pre ktorý som kedysi dovolila sestričkám v 3. semestri, aby ma trávili chemikáliami s nevysvetliteľnými názvami. Chcela som rodičom urobiť radosť. Iba jedno je totiž väčšie svinstvo, ako mať 16 a trápiť sa s rakovinou, a to je mať 16-ročné dieťa, čo sa trápi s rakovinou.